Qirol buyrug'i. Qasrning ajoyib taxt zalida qirol muloyimlik o'zining 17 yoshli o'g'liga shunday deb o'rgatar edi. O'g'lim, sen mamlakating fuqarolariga va qo'shni davlatlarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lish qoidalarini o'zlashtirishing lozim. Munosabat yaxshi muomala va muloyimlik asosida qurilishi kerak. Hech qanday haqoratli so'z og'zingdan chiqmasin. Ota, men sizning darsingizni amalda bajarishga harakat qilaman, deb va'da berdi shahzoda ishonuvchanlik. Men senga muhim buyruq bermoqchiman, dedi otasi davom etib. Yo'lga otlan, seni uzoq safar kutmoqda. Shahzoda yelkalarini to'g'riladi, yuragi quvonchdan tez urardi. Nihoyat, otasi unga jiddiy ish topshirayapti. O'g'lim, qo'shni davlatda holat yomon. O'zing bilasan, u davlatning boshqaruvchisi qarindoshimiz qirol Xayrxohlik bir necha yildan beri urushdan qochishga harakat qilib, unga tahdid qilayotgan qo'shni bosqinchi qirol Qo'pollikka katta soliq to'layapti. Bu yil qirol Xayrxohlik hech narsa to'lolmaydi, chunki uning ombori bo'sh. Biz qarindoshimizni falokatda qoldira olmaymiz. Sen unga xazinamdan ajratgan boyliklarimdan olib borasan. Yo'lda ehtiyot va e'tiborli bo'l. Hech kim bilan tanishma, begonalardan uzoqroq bo'l. Har qanday o'ylamay gapirgan gaping senga qimmatga tushishi, hatto hayotingni berishingga to'g'ri kelishi mumkin. Men seni kerakli narsalar bilan ta'minlayman, to'g'ri xarita beraman, lekin ko'p narsa o'zingga bog'liq. Belgilangan kun qasr darvozalaridan to'rtta oq otga ulangan arava chiqib keldi. Aravada shahzoda bo'lib, soqchilar otlarni minib kuzatib borishardi. Yo'l haqiqatdan yaqin emas edi. Otlar dam olmasdan kun bo'yi yurishdi va kechga yaqin yo'l bo'yidagi mehmonxonada to'xtashdi. Mehmonxona egasi ko'z qiri bilan qarab, mehmonni badavlat ekanligini darrov aniqladi va girdikapalak bo'lishni boshladi. Tez orada shahzodaga qovurilgan yog'li jo'ja, mazali non, pishloq va yaxna ichimlik olib kelishdi. Xona issiq va shinam edi. Kun bo'yi aravada yurgan shahzoda charchagan tanasini yoqimli rohat qilayotganini his qildi. Mehmonning yaxshi kayfiyatidan foydalanib, mehmonxona egasi savollarini boshladi. Qayerga yo'l oldingiz, hurmatli janob?
Qo'shni davlatdagi qarindoshimiznikiga, dedi shahzoda ishonuvchanlik.
Ha, hozir hamma sarguzasht va o'yin kulgi qidirib sayohat qilishyapti.
Kim o'yin kulgi qidirayapti? Menmi?
G'azablandi shahzoda.
Menda qirolning jiddiy buyrug'i bor. Ezgu xizmat, tushkunlikka tushgan qirolning oldiga yordamga ketyapman.
Qirol muloyimlikning buyrug'i bilanmi? Qirol Xayrxohlikka yordamga ketyapsizmi? Dedi mehmonxona egasi qiziqayotganini yashira olmay. Shahzoda ortiqcha gapirib yuborganini tushundi. Kechki ovqat uchun minnatdorchilik bildirib, stoldan turdi va mehmonxona egasiga ikki tanga berib, o'ziga tayyorlangan xonaga shoshildi.
O, siz qanday saxiysiz,
dedi oltinlarni ko'rib, qo'li qaltiragan mehmonxona egasi muloyimlik bilan. Shahzoda ishonuvchanlik shirin uxlab qoldi. Mehmonxona egasi esa otni egarlab, qorong'i o'rmon tomonga chopib ketdi va kimgadir qarg'a ovozi bilan belgi berdi. Panadan ikkita kimsa chiqdi. Ulardan biri so'radi.
Bu senmisan, Kasofat?
Men, salom qaroqchilar. Sizlarga xabar olib keldim. Meni e'tibor bilan eshiting. Vaqtim kam, ikkinchi marta qaytarmayman. Mening mehmonxonamda kim to'xtadi deb o'ylaysizlar? Shahzoda ishonuvchanlikning o'zi. U bilan birga sanog'i yo'q, boyligi ham bor.
Aniq bilasanmi?
Bundan anig'i bo'lmaydi. Arava, otlar, soqchilar,
Asosiysi uning nutqi qirollarnikidek. Qaranglar-a, u menga nima to'ladi?
Kasofat cho'ntagidan oltinlarni olganida qaroqchilarning ko'zlari chaqnab ketdi.
Bunday oltin unda juda ham ko'p. U kambag'allashgan qarindoshi qirol xayrxohlikning oldiga yordam olib ketyapti.
Nimaga sen o'zing talon-taroj qilib olib qo'ymading? Deb ishonchsizlik bilan so'radi qaroqchilar.
Ish shaxsodaning qo'riqchilari shundayki, ular bilan aloqa qilmagan ma'qul. Ammo o'zi esa yosh va tintak.
Shu yerda sizlar menga yordam berasizlar.
Siz yo'lning ayrilish joyida turgan yo'l ko'rsatkichni eslaysizmi? Uni shunday burish kerakki, shahzoda o'zining qarindoshinikiga emas, balki bizning do'stimiz shahzoda qo'pollikning oldiga yo'l olsin. Ishonch bu xiylani tushunib yetmaydi.
Men esa sizlarning oldingizda qarzdor bo'lib qolmayman.
Qo'pollik va'da bergan mukofotdan agar unga qimmatbaho toshlar borsa, sizlarga albatta ulush ajrataman. Xo'sh, kelishdikmi?
Tongi quyosh shahzodani uyg'otdi. U tezlik bilan turdi-da, nonushta qilib, o'z soqchilari va xizmatkorlariga yo'lga otlanishni buyurdi va mehmonxonani tark etdi. Yo'lda tuman qoplagani bois, arava va soqchilar juda sekin yurardi. Asta-sekin tuman tarqala boshladi va endi tezlikni oshirish mumkin edi. Tushlik vaqtida yo'lovchilar ikki yo'l ayrilgan joyga yetib kelishdi. Shahzoda qosh qorayguniga qadar manzilga yetib olish maqsadida shoshayotgani uchun otasining xaritasi bilan yo'lni solishtirmay, xayrixohlik shohligi deb yozilgan ko'rsatkichga ishonib, aslida qo'pollik qirolligi tomon burildi. Kechga qadar otlar tinmay yugurdi va chavandozlar oldilarida g'amgin bir qal'ani ko'rganlarida juda taajjubga tushdilar.
G'alati, dedi shahzoda. Bunday saroy bizning yo'limizda bo'lishi mumkin emas edi-ku.
Yo'lovchilar yopiq darvozalar oldiga kelishdi. Shahzodaning xizmatkori darvozani taqillatdi. Kuzatuv oynachasi sal ochilib, kimdir so'radi.
Kimsizlar? Qayerga va nima uchun ketyapsizlar?
Shahzoda otasining o'gitlarini eslab, aravadan tushib, muloyim javob berdi.
Salom, shu shaharning hurmatli fuqarolari. Men shahzoda ishonuvchanlikman. Xayrixohlik shohligi tomon yo'l olganman, ammo bizningcha yo'ldan adashganga o'xshaymiz. Afsusdaman, ammo mening xaritamda sizning saroyingiz ko'rsatilmagan.
Darvozalar keng ochildi. Yo'lovchilarning yo'lini to'sgan holda soqchilar kelganlarning ko'z o'ngida qo'pol kulib yuborishdi.
Nojo'ya savolim uchun kechirasiz, ammo sizlarga nima kulguli bo'lib tuyuldi? Deb so'radi shahzoda.
Gapirish tarzing, otasining o'g'li. Meni ahmoq hisoblab shaharga kiraver,
dedi soqchilardan biri. Shahzoda muloyimlik bilan aniqlik kiritdi.
Gap nima haqida ekanligini ikkimiz ham tushunib turibmiz. Menga sizning shahringiz kerak emas. Men yo'ldan adashib qoldim va qayerdaligimni bilishni xohlayman.
Juda muloyim-ku bu. Unda boshqa dunyoga xush kelibsan. Aravangni kirgiz,
deya soqchilar otlarning yuganidan ushlashdi. Arava va chavandozlarni darvozadan sudrab olib kirishdi.
Iltimos, lutf ko'rsatib, meni o'z hukmdoringiz oldiga olib boring.
Bosh soqchi yo'lga tupurgancha javob berdi.
Yaxshisi ahmoq, bu haqda so'ramaganing ma'qul.
Ey oshna, ehtiyot bo'lib gapir,
deb oldinga surildi soqchilarning boshlig'i. Uning qaramog'idagilar shahzodaning atrofini o'rab olib, qilichlarini chiqarishdi. Biroq ular bir qadam ham tashlay olishmadi. Soqchilar boshlig'i qo'li bilan belgi bergan zahoti qayerdandir shahzoda va uning soqchilari ustiga metal to'r tushib, odamlarni yerga bosib qo'ydi. Otlarni va aravalarni to'rdan bo'shatib olib ketishdi.
Bu qanday g'alati shahar?
bezovta bo'lib so'radi shahzoda.
Biz qopqonga tushdik deb o'ylayman, dedi soqchilarning boshlig'i. Kimdir bizni yo'ldan adashtirishga urindi va endi biz qirol qo'pollikningida mehmondamiz shekilli.
Nima qilish kerak? Deb so'radi xavotir bilan shahzoda.
Kutish kerak,
deb javob berdi soqchilar boshlig'i. Qo'riqchi asirlarga qarab qattiq kulib dedi.
Nima, ahmoqlar, qo'lga tushdilaringmi? Shu yerda o'tiringlar. O'zlaringga kelib olinglar. Chunki qaraganimda sizlar tartibli odam edilaring-ku.
Qorong'i tushib, sovuq havo sayohatchilarning kiyimidan ham o'ta boshladi. Shahzoda o'zining kelib chiqishi va yuqori lavozimini unutib, qo'riqchilar boshlig'ining plashiga o'rindi. Boshqalari issiq bo'lishi uchun bir-birlariga yaqin bo'lib olishdi. Shu holda ular tongni kutishdi. Tongda bosh soqchi kelib, qo'li bilan belgi berganida tur ko'tarildi. Holdan toygan sayohatchilarga soqchilar tashlanib, shahzodaning mulozimlari va soqchilardan qurollarini tortib olishdi. Sandiq to'la qimmatbaho buyumlarni olib ketishdi.
Kechirasiz, men hukmdoringiz bilan gaplashsam bo'ladimi?
Deb bosh soqchiga yana murojaat qildi shahzoda. Bu murojaat soqchida shunday g'azab uyg'otdiki, u qilichini qo'liga oldi.
Men sening nodon boshingni olib tashlashimni xohlamaysanmi, mabodo?
Deb baqirdi qilichini silkitib. Hazrat oliylari, dedi soqchilar boshlig'i shahzodaning qulog'iga pichirlab. Maslahat bergani jur'at etganim uchun kechirasiz, lekin men o'ylaymanki, hozircha jim turgan ma'qul.
Hammang yo'qol,
deb baqirdi bosh soqchi va shahzodani o'rab turgan soqchilarni tepib hayday boshladi. Men gap nimadaligini tushundim, dedi soqchilar boshlig'i. Biz isyonchilar shahridamiz. Otangiz qirol muloyimlik bu yerga yomon odamlarni jo'natadi. Har doim hokimiyatga qarshi bo'lgan, hamma bilan urushadigan, hammani haqorat qiladigan qo'pollarni jo'natadi. Bu yer ularning hududi. Agar iflos urushish so'zlarini yoki hazillarni ishlatsangiz, shunda ular oldingizda eshiklarni ochishadi. Hukmdorga hurmat uyg'otish foydasizdir. Nazarimda qirol qo'pollik bu vaziyatdan xabardor. Bu qo'pol gapiruvchilar uning buyrug'i bilan harakat qilishyapti.
Ota meni har qanday holatda har doim muloyim va yumshoq bo'lishga o'rgatgan. Unda siz bu yerda omon qolmaysiz.
Bu yerdan qanday ketsa bo'lar ekana? Rosa qornim ochdi va undan ham ko'ra juda ham chanqadim.
Avval tekshirib ko'ramiz. Men haqmanmi yoki yo'q, dedi soqchilar boshlig'i va baqirib shunday dedi. Bu shaharda boshqa ahmoqlarni uyiga qo'yadigan birorta ahmoq bormi?
Shu ondayoq bir necha uylarning eshiklari ochildi va bir necha qo'pol ovozlar chaqira boshladi.
Kel, ey ahmoq, mening uyimga kir.
Soqchilarning boshlig'i bir eshikka yaqinlashganida ichkaridan kimdir uning ko'kragidan ushlab uyiga olib kirib ketdi. Orqasidan shahzoda kirmoqchi bo'lganida undan so'rashdi.
Sen nima deysan?
Salom, mehribon odamlar. Shunda tahqirlash, hushtak, xaxolash ovozlari eshitildi.
Mana bu oqsuyakka qarang. Sen qayerdan paydo bo'lib qolding? Sen bilan hech kim bir dasturxon atrofida o'tirmaydi. Bor keti, sening muloyimliging seni isitsin va qorningni to'yg'assin.
Shahzoda qorni ochganini ham esidan chiqarib, yosh bolaga o'xshab yig'lagisi keldi. U iflos, tupurilgan ko'cha o'rtasida yolg'iz turar. Soqchilari ketib qolishgan, uylarning eshiklari berk edi. Shahzoda o'zi bilmagan holda qayergadir ketdi va o'ziga jalb qiladigan hid oldida to'xtadi. Oldida non do'koni bor edi.
Iltimos, menga ozgina non bering. Men sizga yaxshi to'layman, dedi ko'zida yosh bilan shahzoda. Qancha berasan?
Tezda so'rashdi undan. Ko'z yoshlari hech kimga ta'sir qilmaganga o'xshardi. qancha so'raysiz?
Kiyimingni berginda, ozgina non olib, ko'zdan yo'qol, deya tashqariga chiqdi do'kondor.
Bu mehribon odam qirol kiyimining o'rniga shahzodaga sassiq juldur kiyim va non tashladi. Lekin ishonuvchanlik shunga ham xursand bo'ldi, chunki endi u qornini to'yg'azishi mumkin edi. Lekin u nonni bir necha marta tishlashiga ulgurmasdan unga tanish soqchi paydo bo'ldi va shahzodaning qo'lini qayirib, itarib tezroq yurishini buyurdi. Kaltaklangan, qiynoqqa solingan shahzoda biroz vaqtdan so'ng taxtda o'tirgan kalta oyoqli odamning oldiga olib kelindi. U odamning boshida qirol muloyimlikning tojidek toj bor edi. Taxt oldida shahzodalar turar, polda esa shahzodaga kiyim evaziga non bergan do'kondor emaklab yurardi. U xushomad qilgancha dedi:
"Hazrat oliylari, onam haqqi qasam ichib aytaman, bu mendan non va narsalarimni o'g'irlagan o'sha o'g'ri.
O'chir ahmoq, men o'zim hal qilaman",
deya chinqirdi qirol odamcha. Shahzoda uning oldida qirol qo'pollik turganini tushundi. Muloyim salomlashmoqchi bo'lgan edi, biroq o'ziga zarar keltirmaslik uchun qanday murojaat qilishni bilmadi.
"Sen kimsan va nimaga mening shahrimga bostirib kelding?"
deb baqirdi qirol.
"Men shahzoda ishonuvchanlikman. Shahringizga bostirib kelganim yo'q. Aksincha yo'ldan adashib qoldim. Men umuman boshqa tarafga, qirol xayrxohlikning oldiga borishim kerak edi. Sizning soqchilaringiz menga hujum qilib, aravamni, otlarimni va boyligi bor sandig'imni olib qo'yishdi."
"Yo'q, sizlar bu surbet sassiq gadoyga qaranglar. U o'zining kelib chiqishi boy va badavlat ekanligini tasdiqlayapti. O'zingga bir qaragin, tasqara!"
deb baqirdi qirol. Olomon baqirgancha surbet gadoyni la'nat qilardi.
"Uning o'g'ri va yolg'onchi ekanligini mana o'zlaring ko'ryapsizlar!"
deb hammadan ham qattiqroq baqirdi do'kondor.
"Unga o'lim! Unga o'lim!"
shafqatsizlarcha talab qildi olomon.
"Albatta o'lim!"
deb qichqirdi qirol.
"Faqat men bugun mehribonman. Shuning uchun bu yolg'onchi va o'g'rini af etaman. Agar u shahzoda ishonuvchanlik va uning otasi qirol muloyimlik ekanidan voz kechadigan hujjatga qo'l qo'ysa, u qiroldan hech qanday buyruq olmaganini, ishonuvchanlik tarbiyasini qayerdadir eshitganini, bu unga jirkanch ekanligini tan olsin. Yolg'onchi va o'g'riday u hech qachon kelib chiqishi olijanob odamlarni hech qachon sevmaganini, aslida bir kun ham so'kishsiz o'tmaydigan bizning ajoyib isyonkor shahrimizda yashashni xohlashini aytsin va yashayversin. Agar yashay olsa", deb qirol qo'shib qo'ydi xoholab kulgancha. Olomon esa rozi bo'lmay o'yillar edi. "Ahmoqlar, yana nimadan norozi bo'lyapsanlar? Yo'qollaring!"
deb qichqirdi qirol. Soqchilar olomonni tepib haydashga tushishdi.
"Men bu muloyim va tartibli bolani qanday rohat bilan o'ldirgan bo'lardim",
dedi qirol unga ta'zimda turgan maslahatchisiga.
"Biroq mening qirol muloyimlik bilan tinchlik bitimimiz bor. Agar u yagona merosxo'rini mening buyrug'im bilan hayotidan mahrum qilinganligini bilsa, urushdan qochib qutilib bo'lmaydi. Biz esa muloyimlikni yengadigan darajada kuchli emasmiz."
Qirol muloyimlik yarim yil mobaynida o'g'lini topa olmadi. To'g'rirog'i, xizmatkorlari uni talon-taroj qilib o'ldirishgan. Aks holda yaxshi o'g'il o'zining tirikligi haqida belgi berar edi deb ishontirishardi. Qirol umidini so'ndirmadi.
"Men uni topish uchun yana harakat qilib ko'raman", dedi qirol muloyimlik xizmatkorlariga. "Biz qirolligimizning hamma burchagidan qidirib chiqdik. Faqat bir joydan tashqari. Mehmonxona joylashgan chegarada bir tashlandiq joy bor. Uning egasi ko'pdan beri ishonchni yo'qotgan. Uning ustidan qilingan shikoyatlar bir necha marta menga yetib keldi. Kimdir menga uning haqiqiy ismi, hatto kasofat ekanligini aytdi. Shundaymi yoki yo'qligini tekshirish payti keldi. Kechqurun qirol muloyimlik shu mehmonxonaga yetib keldi. Mehmonxona egasi qirol mehmon bo'lib kelganini ko'rib, rangi oqarib, duduqlangancha qarshiladi.
Bizning kam targina mehmonxonamizga tashrif buyurganingiz biz uchun sharafdir. Hazrat oliylariga qanday xizmat qilishim mumkin?
Odatda charchagan sayohatchilarga qanday xizmat ko'rsatasizlar? Dedi qirol uzoq suhbat qilishni xohlamayotganini shama qilib, uni nima qiziqtirayotganini aytdi. Menga aytchi, yarim yil oldin sening mehmonxonangda yoqimtoygina bir yigit to'xtaganmidi?
Mehmonxona egasi haqiqatdan qo'rqib ketib dedi. Yarim yil oldin hamma mehmonlarni eslab qolish mumkinmi? Bittasi kelgan edi shekilli. Qirol qo'pollikka tortiqlar olib ketayotganini aytgan edi.
Kechki ovqatdan so'ng qirol eng yaxshi xonaga yo'l oldi. Yo'l uni charchatgan bo'lsa-da, u uxlay olmadi. Mehmonxona egasining o'zini tutishi g'alati edi. Qirol qo'pollikning oldiga kimdir o'z xohishi bilan ketayotgani haqidagi xabarni qirol aqliga sig'dira olmadi. Qirol tongni arang kutib oldi va otlarni egarlashni buyurdi. Kun yarmiga yetganda ular ikki yo'l ayrilgan joyga kelishdi. Qirol to'xtashni buyurib aravadan tushdi. U yo'l ko'rsatkich belgisining oldiga keldi. O'ngga yuradigan yo'l qirol xayrixohlikning oldiga, chapda esa hech kim o'zi xohlab bormaydigan isyonchi shaharga olib borardi. Shahzoda u yoqqa bormaydi. Chunki unda to'g'ri xarita bor. Qirol o'ylanib turib, belgini qo'li bilan urgan edi, u kutilmaganda aylanib ketdi. Shunda u yo'l ko'rsatkichni itarib yubordi va ko'rsatkich yiqilib tushdi.
Nima deysiz? Menimcha masala nimada ekanligini tushundim. Ko'rsatkich shunday qo'yilganki, agar men o'ngga yursam, unda men chap tomon ko'rsatilgan yo'lga boraman. Biz o'ngga akamning yoniga bormoqchimidik, biroq biz o'zimizni aldagani qo'ymaymiz. Biz chapga boramiz.
Qal'a darvozalari taqillaganida kech tushib qolgan edi.
Kim bu? Yana kimga yovuzlik olib keldilaring?
Degan qo'pol ovoz eshitildi.
Sening qirolingga
degan qattiq javob keldi va darvoza ochildi.
Siz bizning qirolimizning oldiga keldingiz shekilli, duduqlandi soqchi.
Shu ondayoq qirol qasrining oynalarida chiroqlar yondi va uning xo'jayini yaltiroq tilla rangli kiyimda chiqib, qirolga ta'zim qilgancha dedi.
Xush kelibsiz, hazrat oliylari. Bunday kech vaqtda ogohlantirishsiz, sizni bu yerga nima olib keldi?
Men o'g'limni qidiryapman,
ochiq aytdi qirol.
U yomon holatda qolgan deb o'ylayman va u qayerdadir shu yerda. Sizlarnikida.
Qirol muloyimlik keng kursiga o'tirib, qirol qo'pollikning ko'zlariga tikilib qaradi.
Bizda yo'q, hazrat oliylari, mening qirolligimda nima sodir bo'lsa, hammasini bilaman. Holatni nazorat qilishga to'g'ri keladi, o'zingiz bilasiz. Odamlar urushqoq, qo'pol, bizga boshqalarni jo'natmaysiz axir. Lekin to'xtang, bir hodisani eslayapman. Yarim yil oldin o'zini sizning o'g'lingiz ishonuvchanlik deb e'lon qilgan bir yolg'onchi va o'g'ri gadoy paydo bo'lgan edi. Bunday ahmoqligi uchun qatl qilish lozim edi, lekin tuhmat hujjatiga qo'l qo'ygani uchun men uni o'ldirmadim.
O'z qidiruvining yaqiniga yetib qolgan his qilgan qirol muloyimlikning yuragi tez ura boshladi. Ammo hech narsa demasdan suhbat tugaganini bildirib, unga dam olish xonasini ko'rsatishlarini buyurdi. Erta tongda qirol oddiy kiyim kiyib shaharga chiqdi. U chang yo'llardan yurdi. Bir-biriga o'xshash yuzlarni qanchalik qo'pol va qalbsiz ekanliklarini kuzatdi. Bu u ko'rgan shaharlarning eng jirkanchlisi edi. Bu yomonlashib ketgan aholi ichidan o'g'lini qanday topish mumkin? Agar o'g'li hali ham tirik bo'lsa, unga otasi shu yerdaligini qanday bildirish mumkin? Qirol ertayu kech bu haqda o'ylab, bir ayyorona rejani o'ylab topdi. Boshlanishiga qirol muloyimlik, qirol qo'pollikka bu yerda ushlanib qolinishini, uning hisobiga yashashni xohlamasligi sababli qirol muloyimlik o'ziga tegishli narsalar hamda esdalik sovg'alar sotiladigan do'kon ochishini va undan tushadigan foydadan qirol qo'pollikka soliq to'lashini aytdi. Qirol qo'pollik qirol muloyimlikning tashrifidan allaqachon qiynala boshlagan edi. Axir bu qanday hayot? Endi yomon so'zlar bilan gapirib bo'lmasa, yomon hazillar aytib bo'lmasa. Shunga qaramay, qirol qo'pollik bunday foydali taklifni rad qila olmadi. O'sha kuniyoq shaharning bir ko'chasida tugmalar, bog'ichlar, to'qish iplari, qirol va uning xizmatkorlari o'zlarining kiyimlardan nima topib qirqib olgan bo'lsalar, o'sha narsalar sotiladigan kichik bir do'kon ochildi. U yerda sotiladigan narsalar juda jozibali bo'lib, ko'pchilik hech bo'lmaganda qirolning to'g'nog'ichini olishni xohlashar edi, chunki juda ham arzonga sotilayotgan edi. Do'kon eshigining oldida odamlar to'planishdi, lekin hech kim kirgani jur'at qila olmadi, chunki eshikka yomon so'z aytilmasin deb yozilgan edi. Olomon bu yozuv borasida baqir chaqir qildi. Kimdir yomon so'zlar aytgancha ketib qoldi. Tezlikda bu do'konning ahmoqona qoidasi haqidagi yangilik shahar bo'ylab tarqaldi. Bu ovoza yarim yil sargardonlikdan so'ng otxonada yashayotgan shahzodaning quloqiga yetib bordi. Bu shahar bo'yicha unga sabr qilishgan yagona joy shu yer edi. Otlarga yumshoq munosabat yoqar, otni tozalash uchun so'z umuman talab qilinmas edi. U otlarning yemi bilan oziqlanar, hatto bir kun kelib uyga qaytishni orzu ham qilmagan, chunki u rad hujjatiga o'zi qo'l qo'yib bergan edi. Do'kon haqidagi gap-so'zlar otxonagacha yetib borganida shahzoda ishonuvchanlik, "Bu mening otam," deb tushundi. Bu shaharda qirol muloyimlikdan boshqa hech kim bunday yozishga qodir emas edi. Kunlardan birida bu g'alati do'konga ot hidi anqib turgan isqirt kambag'al kelib, eshik oldida to'xtadi. Yuzini to'sib turgan shapkasini ko'tarib, yozuvni o'qidi. Ko'zidan yosh chiqib ketdi uning. Do'kon ochildi. U yerdan chiqqan xizmatchi so'radi:
"Kirishni xohlaysanmi?"
"Yo'g'e, yaxshi odam. Menda pul yo'q. Ruxsatingiz bilan o'qisam."
"Senga o'qishni kim o'rgatgan?"
deb do'kondan chiqdi qirolning o'zi. Bu suhbat qiziquvchilarni befarq qoldirmadi. Do'kon oldiga bechoraning ustidan kulib haqorat qilgancha isyonchilar to'planishdi.
"Ahmoq baribir ahmoqda. Kirib o'zingga esdalik sovg'a sotib ol. Faqat undan so'ng seni otxonaga ham qo'yishmaydi. Ochdan o'lasan."
Odamlarga bu o'ziga jalb qiluvchi do'konning ostonasiga ham kirolmaganlari alam qilardi. Bu yalangoyoq esa unga kiraymi yoki yo'qmi deb o'ylab qolyapti. Shahzoda haqiqatdan ham qiyin qaror oldida turardi. U eng asosiysi hozir kirib, hech bo'lmasa otasining tartib qoidasi o'rnatilgan hududda oxirgi marta bo'lishni xohlardi. Ha, u noloyiq o'g'il bo'ldi. Otasining aytganini qilmadi. Eng muhim buyruqni bajara olmadi. Hamma narsadan, hatto yaxshi nomdan ham
mahrum bo'ldi. Qirol muloyimlik uni bu jirkan shaharda qoldirib ketishi mumkin. Ayniqsa shahzoda o'zining hayoti evaziga qo'l qo'ygan sotqinligini bilsa. Lekin endi uning hayoti qanday bo'ldi? Bunday hayotda davom etishdan ko'ra pok fikr va so'zlarning bir lahzasi uchun o'lish yaxshidir. Shahzoda shapkasini olib, ishonch bilan oldinga yurdi.
O'g'lim, deb quchog'ini ochdi qirol. Men seni uzoq qidirdim. Ota, men endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman,
deya o'kirib yig'lab yubordi shahzoda o'zini qo'lga ololmay. Qirol ot hidi terisiga o'rnashib qolgan shahzodani qattiq quchoqlab dedi.
Buni hal qilishni endi menga qo'yib ber.
Biroq men bu qilgan ishimdan so'ng saroyga qanday boraman?
Ozod qilingan asirdek, dedi qirol.
Bor, yuvin, qorningni to'yg'az va keyin uyga ketishimiz kerak. Qirol muloyimlik yig'ishtirish uchun ko'p vaqt ketkazmadi. U tezda narsalari va sodiq xizmatkorlari bilan shahar darvozasi tomon yo'l oldi. Ular qirol qo'pollikning qal'asi oldidan o'tishlari kerak edi. Qirolning aravasi qal'a ro'parasiga kelganda, ayvonda qirol qo'pol paydo bo'lib dedi.
Uzoqqa otlandingizmi, oliy hazratlari?
Qirolning ovozida boshqa iltifot ko'rinmas, u kibr va betakalluf gapirardi.
Siz o'zingiz bilan bu gadoyni olib keta olmaysiz, chunki u sizning o'g'lingiz emas. Hujjatga imzo qo'yganda u o'zini qallob, yolg'onchi va o'g'ri ekanligini tan olgan. Go'yoki siz unga muhim topshiriq bergan emishsiz.
Shunday deb qirol boshi ustida bir qog'ozni silkitdi. Qirol muloyimlik avval bunday surbetlikdan g'alati bo'ldi, lekin tez orada o'zini qo'lga olib, shunday javob berdi.
Men so'zlarga e'tibor bermaydigan odamning so'zlariga ishonmayman. Sen shahzoda, sening shahringda bo'lmaganini ayting. Endi esa sen menga qandaydir hujjatni ko'rsatyapsan. Go'yoki mening o'g'lim o'z ixtiyori bilan qo'l qo'ygan edik. Seni qanday tushunish mumkin?
Qirol qo'pollik tamomila o'zini ushlab turolmadi.
Sen yaramas qirol, menga e'tiroz bildirishga harakat qilyapsanmi? Urush istaysanmi? Sen uni olasan.
Bizning tinchlik kelishuvimiz qanday bo'ladi? So'radi qirol muloyimlik. Men uni buzish uchun qo'l qo'ymaganman.
Umid qilma, bu safar urushdan oson qutula olmaysan. Men o'z hayoting va merosxo'ringning hayoti bilan tavakkal qilmaslikka sening aqling yetadi deb o'ylagan edim. Ammo sen tentak, hamma muloyim oqsuyaklar kabi o'lasan. Bilasanmi, savodsiz qirol? Men senga o'liming oldidan yana nima deyman? Men ko'pdan beri sening shohligingni egallab olish va undagi odamlarga mamnun bo'ladigan tartib o'rnatish orzusidaman. Sen o'ylaysanki, ularga sening vijdoning va insofing kerakmi? Bunda emas. Ularning hammasi baqirishni, beodob gaplarni gapirishni, surbetlikni va haqorat qilishni istashadi. Faqat sen ko'ngilchanlik qiladigan bu odamlarning hammasi iflos, nochor, yaramas odamlardir. Men esa ularga istagan nopoklikni beraman. Shu bilan ular to'lsin.
Qirol qo'pollikning borgan sari g'azabi oshar, qichqirar va oyoqlarini urar, tupurar va ustidagi kiyimlarini ham yirtar edi. Uning yuzi qizardi, ko'zlari esa qonga to'ldi. U koptokka o'xshab shishdi va g'azabdan yorilib ketdi. Isyonchi shaharning soqchilari va shahar aholisi maydonda to'plandilar. Nima deyishlarini bilmay, sarosimada bir-birlariga ko'z tashlar edilar. Ular qirol qo'pollik o'lganidan so'ng yaramas odamlarni yakson qilmasmikan deb yashirib bo'lmas qo'rquv bilan qirol muloyimlik tomon qarashar edi. Axir qirol qo'pollikning hokimligi tugadi. Endi qirol muloyimlik ularning hokimi.
Haqiqatan ularni endi nima qilamiz?
deb so'radi maslahatchi o'zining qirolidan. Qirol muloyimlik, isqirt va achinarli odamlar olomoniga e'tibor bilan qarab dedi. Ularni yaxshilikka o'rgating. Buni amalga oshirish mumkinmi? Bu ish odam uchun imkonsiz, Xudoga esa mumkin. Ishni buyuk hokimdan qalblarni o'zgartirishni so'rashdan boshlashsin. Men esa o'zim tomondan ularga shunda yordam beraman. O'z kichik do'konchamni qoldiraman. Uning ustidagi yomon so'z aytilmasin degan yozuv ularga nimaga intilish kerakligini eslatib tursin. Ortga qaytish yo'lida qirolni, shahzoda va uning mulozimlarini yo'l bo'yidagi mehmonxonada tunash kutayotgan edi. O'sha yerga yaqinlashganlarida mehmonxonada tutab turgan kullarga ko'zlar tushdi. Chavandozlarni ko'rib, o'rmondan soqollari o'sib ketgan bir odam chiqib keldi.
"Sen kimsan?"
deb so'radi soqchilar boshlig'i.
"Qachonlardir men shu mehmonxonaning egasi edim. O'zgalar meni kasofat deyishar edi. O'tinaman, meni qirolning oldiga o'tkazib yuboring."
Qirol muloyimlik, mehmonxonasi yongan, qirol oyoqlariga yiqilib, uning xatolarini kechirmagunicha o'rnidan turmaydigan odam bilan suhbatlashishni lozim topdi. Yovuz qaroqchilarga to'lov to'lashni va'da berib, qizg'anchiqligi tufayli bermagani uchun qaroqchilar mehmonxonani yoqib yuborganlarini aytib berdi.
"Men seni kechirdim," dedi qirol. "Undan tashqari, agar menga boshqa yomonlik qilmaslikka va'da bersang, yangi mehmonxona qurishga senga pul beraman."
"Rahmat, qirol muloyimlik. Mehmonxonani haqiqatdan yangi qurish mumkin. Ammo men qayerdan yangi turmush o'rtoq va bolalarimni topaman? Axir, mening butun oilam yong'inda halok bo'ldi."
"Yo'q, qirol muloyimlik. Menga isyonchi shaharga borishimga ruxsat bering. Men qirol qo'pollik g'azabdan yorilib o'lganini eshitdim va endi uning fuqarolari o'z ixtiyorlarida qoldirilgan. Ishoning, endi men ularga nima deyishni va qaysi yo'lga yo'naltirishni bilaman. Albatta, mendan yaxshi yurish-turishni o'rgatuvchi muallim chiqmaydi. Ammo sizning o'g'lingiz bilan suhbatlashgach, oz-muncha narsalarni o'rganishga muyassar bo'ldim."
"Bora qol, mening do'stim," dedi qirol quvonch bilan. "Borgin va boshqa hech qachon endi gunoh ishlarini qilmagin."